Dobro jutro i dobrodošli u Doživjeti stotu. A u ovom izdanju emisije govorit ćemo o materijalnom položaju penzionera u našoj zemlji posle 1,5-godišnje primjene vladinog zakona o smanjenju penzija. Nacionalno udruženje sindikata penzionera ponovo će se obratiti Ustavnom sudu sa starim zahtevom, ocena ustavnosti zakona i vraćanje visine penzija na vreme pre usvajanja tog zakona. U goste nam dolazi potpredsednik tog udruženja, Mihajlo Miša Radović. Predstavit ćemo ovogodišnjeg dobitnika zlatne medalje, dr. Vladan Đorđević, akademika Radoja Čolovića. Priznanje je dobio od Vojno-medicinske akademije povodom dana te ustanove. U rubrici posvećenoj zdravlju govorit ćemo o najnovijoj vakcini protiv humanog papiloma virusa, glavnog uzročnika raka grlića materice. A u istorijskoj radio čitanci podsjetit ćemo na naučnika, profesora i pronalazača vanserijskog uma Mihajla Idvorskog Pupina. 9:05. Izabrali ste pravi talas. Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
C'est si bon de partir n'importe, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon pasear bajo el sol, abrazaditos los dos, cantando una canción.
Lo digo. mire qué bueno es.
Kakav je materijalni položaj penzionera u našoj zemlji danas posle jedno i pogodišnje primjene vladinog zakona o smanjenju penzija iznad 25.000 dinara? Kako je penzionerima sa prinadležnostima ispod tog limita? Sindikalna penzionerska borba ovih dana se nastavlja, a Udruženje sindikata penzionera Srbije ponovo će se obratiti Ustavnom sudu sa starim zahtevom povratak penzija na vreme pre donošenja zakona. Tim povodom gost emisije Doživeti stotu je potpredsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije i predsjednik Beogradskog udruženja sindikata penzionera Mihajlo Miša Radović. Gospodine Radoviću, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala.
Da podsjetimo naše slušaoce. Udruženje sindikata penzionera Srbije je prošle jeseni tražilo od Ustavnog suda da vladin zakon bude proglašen neustavnim. Kakav odgovor je tada stigao?
Svi pravno relevantni ljudi koji su se bavili ustavnim pravom, koji su uopšte pravom bavili, rekli su da je zakon neustavan. Ipak Skupština Srbije donela takav zakon, a predsednik Nikolić je potpisao takav zakon koji je krenuo od 1. novembra u primenu.
1. novembra, da podsjetimo, 2014.
Posle jednu godinu dana otprilike Ustavni sud se odvažio da donese svoju, da kažem, rešenje. To rešenje je u stvari bilo rešenje o odbacivanju ovog zakona i jednostavno prvo je rekao da ga odbacuje i to je bilo sasvim dovoljno, a to znači da nije meritorno raspravljao o tom zakonu, odnosno ni ušao u meritum u pravne stvari, nego je pokušao retoriku političko-ekonomsku koje su imali predsjednik vlade i ministar financija da prilagode Ustavu.
Dakle, oni nisu vam odgovorili ni da je zakon ustavan, ni da nije ustavan.
Nisu nam odgovorili, oni su ga odbacili, nisu ga raspravljali praktično. Da ne bismo ušli u taj neki pravni galimatijas, mi smo odlučili da se ponovo obratimo Ustavnom sudu i da jednostavno očekujemo ovog trenutka od njih.
Kada očekujete odgovor i da li će stići odgovor?
Vidite, mi ćemo raditi na tome da na razne načine, pritiscima i ostalim stvarima, ukažemo Ustavnom sudu da mora da rešava brzo ove stvari, jer se radi o 760.000 ljudi, a sad mogu da kažem slobodno i 1.700.000 ljudi, jer ovo što se iza toga dešava, to je veliki problem za populaciju penzionera, najnezaštićeniju populaciju u našoj zemlji koja sada sve lošije i nikad lošije nije živjela nego sad.
Ne odustajete od Međunarodnog suda pravde u Strasburu?
Mi sigurno nećemo odustati od Strasbura. Mi sad samo tehnički pokušavamo da ispunimo sve uslove za Strasbur i jednostavno postupamo po njihovim presudama i po njihovim instrukcijama suda u Strasburu. Ali zato moramo da imamo odgovor našeg suda.
Ukoliko ne stigne odgovor našeg suda, šta ćete vi preduzeti?
Za nas je bitno da dobijemo bilo kakav odgovor od ovog suda da bismo mogli da nastavimo dalje ka Strasburu. Znači, ne odustajemo od Strasbura i to naša populacija, to znači penzionera i starijih lica, mora da zna da ćemo mi ovu stvar isterati do kraja.
E sada, moramo da podsjetimo. Vaši zahtevi su da se penzije vrate na vreme pre novembra 2014. godine.
To je naš osnovni zahtev.
Dakle, tražite i da vam se vrati taj novac.
Tako je, da nam se vrati, da nam se penzije vrate na onaj nivo koji su bili pre, praktično pre zakona iz novembra meseca koji je počeo da se primenjuje.
I da se zaustavi primjena zakona.
Da se zaustavi primjena zakona, da se počne primenjivati zakon o PIU, znači da se ovaj eliminiše. Kako kažu naši stručnjaci, pravnici, ne postoji interventni zakon nikakav ustavom predviđen i da se vrati, znači, na ta rešenja s jedne strane i s druge strane kasnije ćemo odlučivati o tome da li ćemo tražiti bilo kakve kamate ili bilo šta što bi moglo da nadoknadi izgubljenu, da kažem, izgubljene pare koje smo u tom trenutku dobijali.
A nije bilo ni dijaloga sa vama?
Naprotiv, ne da nije bilo dijaloga, nego još uvijek nas ne primećuju, uopšte ova vlast još uvijek nas ne primećuje i čini mi se da smo mogli sve to da dogovorimo, jer smo mi generacija koje su izdvajala toliko puta u istoriji ove zemlje, ajde kažem od 60. godina na ovamo, da je sve moglo da se dogovori.
Mnogi penzioneri izdržavaju decu i unuke svojim penzijama i to je u nekim porodicama jedini izvor prihoda.
To je tačno i naš penzioner živi od 10. do 25. zajedno sa svojom porodicom. Ovde nije samo pitanje smanjenja troškova u budžetu, nego je pitanje šta će penzioni fond u budžetu. Zbog čega je penzioni fond u budžetu, da bi nam neko sada objašnjavao, jer to je penzioni fond ljudi koji su ulagali 20, 30, 40 godina u taj budžet. Penzije nisu socijalna davanja. Penzije su imovina. I to je
stečeno pravo.
Stečeno pravo i imovina koju je priznao Ustavni sud u svom obrazloženju, odnosno u svom rešenju. Država je u tom slučaju samo garant. Znate šta znači garant u određenom društvu gde se nalazi poseban fond iz koga se to uzima? Jednostavno, oni su nas ugurali u budžet i sada nam budžet, odnosno pojedinci, ministri i vlada rešavaju kolike će penzije biti. I lično mislim da mi ovo ne možemo da izgubimo. Ali morate biti svesni činjenice. Mi ne živimo za 2020. i 2025. Mi živimo danas za danas.
Ne samo za ovo prethodno vreme, da, kratkoročno, nego i za vreme dok je i Milošević bio na vlasti, a i pre toga. Da. Udruženje sindikata penzionera želi da pokrene taj postupak.
Kako?
Gde je nestao novac?
Pokrenuli smo već, je tako. Hoću da kažem da ogromna imovina kojom raspolaže PIO fond može apsolutno da participira deo nečega što smo mi izdvajali. Mi nismo izdvajali u taj fond pare da bi iz tog fonda pravili su se kapitalni objekti, fabrike, rehabilitacioni centri. Mi sve smo to objašnjavali da ćemo jednog dana biti u prilici da sve to koristimo pod povlašćenim uslovima, jer smo to izdvajali po zakonu, jer to nije bila naša odluka. Da su nama svojevremeno pustili, da su bruto plate, niko danas od nas ne bi imao pravo da se buni zbog čega ima tako malu penziju. Ali oni su tačno odredili zakonima kako se izdvaja u PIO fond i onda u tom izdvajanju neko sad sebi da za pravo da skine te penzije i dovede ljude u stanje socijalne potrebe.
Gospodine Radoviću, kome je teže, onima sa penzijom ispod 25.000 dinara ili penzionerima sa primanjima iznad te sume, ili je svakome svoja muka najteža?
Moram da vam kažem da je svima, da i jednima i drugima teško. Ali moram objektivno da kažem da je onima koji imaju ispod 25.000, ja zaista ne znam od čega ti ljudi žive, kada imam u vidu šta koliko košta. Realno je pala vrednost negde između 9,5% i 11,5% ljudi koji primaju do 25.000. To se isto odnosi naravno i na one kojima je penzija umanjena, jer sada penzionera za koga kažu da ima veliku penziju, sad imate situaciju da mu ostaje za lekove i za hranu. Njemu ostaje taman toliko koliko on ne može jednog meseca kupuje lekove i hranu. Jer ako izdržava porodicu, od toga zaista nema ništa.
Da li najavljujete i proteste i ulična okupljanja?
Vidite, mi ćemo posle petu, kada imamo tu skupštinu, imati jednu manifestaciju koja će se zvati protest. Na toj manifestaciji očekujemo između 15 i 20.000 ljudi. Tu će govoriti pre svega naši funkcioneri sindikalni i tako dalje, govorit će i generalna sekretarka Evropske federacije penzionera i starijih lica, to je Carla Cantone. Sa njom će doći njena ekipa kompletna iz Brisela i jednostavno neće biti samo oni. Biće svi sindikati penzionera iz ex-Jugoslavije, i bit će praktično, koji su već organizovani, ako neki jesu, neki nisu članovi FERPE, i bit će prisutni ozbiljni sindikati iz Italije, CGL, bit će francuski sindikati prisutni, sindikati Španije, Portugalije, i da ne nabrajam sad. Mi pravimo jednu međunarodnu manifestaciju ovde sa željom da pokažemo Evropi da mi to možemo da uradimo.
Kad je izvesno da će biti taj skup? Da li ste se dogovorili ili još uvek datum nije preciziran?
Skupštinu ćemo organizovati 5. aprila, a protest bi trebao da bude 6. aprila u 10:30 na Trgu Nikole Pašića.
Za emisiju Doživeti stotu govorio je potpredsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije i predsednik Beogradskog udruženja sindikata penzionera Mihajlo Miša Radović. Gospodine Radoviću, hvala vam na učešću u našoj emisiji i na vremenu koje ste odvojili za naš program.
Hvala i vama puno što ste me pozvali.
S'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Ne m'abandonne si tu m'aimes. Je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins. Tant que mon corps frémira sous tes mains, je m'abandonne les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde. Je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi.
Sati 22 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Doživeti stotu. Vojni penzioneri do kraja godine s PIO fondom mogu da sklope sporazum o vansudskom poravnanju duga koji je nastao nepravilnim usklađivanjem penzija 2008. godine. Do sada je to učinilo više od 33.600 vojnih penzionera. na adrese 26.000 onima koji nisu uputili zahtev, PIO fond će u ponedjeljak poslati poziv da se prijave najbližoj filijali. Za njih važe isti uslovi kao i za one koji su sporazum sklopili prošle jeseni. Pripremila Milka Babić.
Na otplatu duga vojnim penzionerima koji su do nove godine sa PIO fondom sklopili sporazum o vansudskom poravnanju, država je potrošila oko 5,5 milijardi dinara. Obezbeđen je novac i za one koji još nisu sklopili sporazum sa fondom, kaže ministar rada Aleksandar Vulin.
Dakle, ako podnesete na početku mjeseca zahtjev, do kraja mjeseca dobijate sav svoj novac u jednoj jedinoj rati, kao i ovi što su to uradili prošle godine. Dobijate iznos sredstava u kome vam mi priznajemo ceo dug, ne samo ono što sud nije proglasio zastarelim.
Veliki broj penzionera pokrenuo je upravni postupak pred PIO fondom. Ti predmeti rešavaće se po ubrzanoj proceduri, najavila je direktorka fonda Dragana Kalinović.
Mi ćemo svim ovim penzionerima ponuditi potpisivanje vansudskog poravnanja i oni će imati pravo da se izvrši revalorizacija njihovog duga. Ovakva revalorizacija vam omogućuje apsolutno isti iznos novca kao da ste to pravo dobili na početku 2008.
Vojni penzioneri koji svoj novac potražuju sudskim putem od tužbe treba da odustanu ukoliko žele da se poravnaju sa fondom. U tom slučaju moraju sami da plate troškove sudskog spora, podsjeća predsjednik Udruženja vojnih penzionera Ljubomir Draganjac.
Prekid sudskog postupka im se ne isplati, jer u dosadašnjem postupku su imali velike sudske i advokatske troškove. Vjerovatno da će jedan broj ovih po dobijanju sudske presude opredeliti se za vansudsko poravnavanje za periode koji nisu obuhvaćeni sudskim presudama.
Draganjac traži da sudovi u postupcima koji su u toku ubrzaju donošenje presuda, kao i da se sudska praksa i troškovi ujednače.
Nedopustivo je da u jednom sudu jedne sudije dosuđuju 8. i 9. godinu, a druge odbijaju. Neki sudovi i sudije za prekinute sudske sporove naplaćaju samo taksu od 2800 dinara, a drugi naplaćaju taksu za tužbu, taksu za presudu, što kod većih iznosa dugo iznosi od 30 do 70.000 dinara. Isto tako, neke sudije određuju takse na tužbu i presudu na tuženi iznos, a drugi određuju na dosuđeni iznos.
Udruženje vojnih penzionera nije zadovoljno novembarskim vanrednim povećanjem penzija od 6,57%. Iako nadležni tvrde da je time ispravljena još jedna nepravda koja potiče iz 2008. godine, u udruženju smatraju da su ponovo oštećeni i najavljuju tužbu Ustavnom sudu.
Brzi bus, peron je sasvim pust, i tako se bojim susreta sa njim. Tako dugo nije tu, ništa nije kao pre, jer život nije stao bez njega, bez njega. Jedne noći, o jedne noći, izgubih tebe bez Boga. Sad čekam voz, jedna godina sreće u ponoru sna, bezbroj ljubavnih dana, njih pamtim ja i ne pomaže ništa. Mladost je prošla, šta još da kaže, šta li ćeš reći? Ljubavi ti. Evo ide voz, a peron je još sasvim pust, a ja se bojim susreta sa tobom. Dugo nisi bio tu, ništa nije kao pre, jer život nije stao bez tebe, bez tebe. A sad kroz
sivi dim, već juri put. Jedna godina sreće u ponoru sna, bezbroj ljubavnih dana, njih pamtim ja. Ne pomaže ništa, mladost je prošla, šta još da kaže, njih pamtim ja. I ne pomaže ništa, šta još da kaže, ljubavi moja.
Povodom dana Vojno-medicinske akademije 2. marta ta ustanova dodelila je priznanja najboljim vojnim i civilnim lekarima u našoj zemlji. Zlatna medalja dr. Vladan Đorđević pripala je akademiku Radoju Čoloviću, predsjedniku Srpskog lekarskog društva, uglednom hirurgu, profesoru Medicinskog fakulteta u Beogradu. Sa akademikom, profesorom Čolovićem, razgovarali smo u Domu vojske Srbije neposredno po uručenju visokog priznanja.
Eto, profesore, vi ste dočekali da govorite o Vladanu Đorđeviću na jedan zaista dostojanstven način. Vi ste njegov potomak, vodite Srpsko lekarsko društvo, on je osnivač Srpskog lekarskog društva i to je velika čast. I vi ste mnogo uradili za srpsku medicinu i nije to tek tako stigla ova nagrada.
Trudim se, ali kažem, u poređenju sa Vladanom Đorđevićem svi smo mi manji od njega. To je jedinstvena figura u našoj istoriji koja nije dovoljno priznata, jer kod nas, znate, mi Srbi imamo jednu manu, ta stranačka netrpeljivost. On je bio pristalica dinastije Obrenović. I onda, kad je se izjasnio protiv ženitbe kralja Aleksandra sa Dragom Mašinom, ostao i bez njihove simpatije, a naravno nove vlasti su ga ignorisale, čak i su ga držale i u zatvoru više meseci i tako dalje.
Vi vodite Srpsko lekarsko društvo, vi ste akademik, ugledni lekar. Za šta ste konkretno dobili nagradu dr. Vladan Đorđević?
Ja sam bio u Vojno-medicinskoj akademiji, držao sam predavanja njihovim studentima iz istorije medicine, istorije vojnog saniteta i bio sam dugo godina član komisije za polaganje specijalističkog ispita iz hirurgije vojne. Onda sam recenzent vojno-sanitetskog pregleda i član uredništva. Tako da hirurzi i lekari iz VMA su pre svega naši članovi, drugo to su naši prijatelji, mi se svakodnevno družimo. Ja sam smatrao da vojna medicina treba da bude u rangu naše civilne medicine, da bude, i zalagao sam se kad to nije bilo popularno, da Vojno-medicinska akademija dobije pravo da osnuje medicinski fakultet, jer za to su postojali svi uslovi već odavno. Meni nikad nije problem da odem tamo u konsultaciju, ja sam u svoje vreme nešto i operisao tamo, tako da sam ja njima poznat, a nekako konkretno obrazloženje oni meni nisu dali, tako da ja se nadam da sam ga bar delimično zaslužio, ali ako nisam, šta da radim?
Vi ste ovu nagradu dobili kao civilni lekar, iako se zalažete naravno za jedinstvo i vojnog i civilnog zdravstvenog sistema. Naravno, Vojno-medicinska akademija je jedna ugledna ustanova koja je otvorila vrata mnogima i spasla mnoge živote. Vi kao hirurg to najbolje znate.
Da. Mlađe generacije, kao što ste vi, ne znaju da je u svoje vreme Vojno-medicinska akademija učestvovala u dežurstvima. Prva i druga hirurška klinika su se smenjivale svaki drugi dan, a Vojno-medicinska akademija je dežurala sredom kao i sada. To je samo obnovljeno ono što je već davno ranije u vreme generala Papa već funkcionisalo. I to je bila, mislim, velika greška da se jedna tako značajna institucija isključi iz urgentne medicine. Posebno što je svaka urgentna medicina i traumatologija jako važna za vojnu medicinu, jer oni se u suštini na povredama, na svemu tome, na neki način i vežbaju za ratne povrede. Imate svakodnevno i oružano obračuno, imate saobraćeni traumatizam. I isključiti jednu takvu instituciju koja treba da zbrinjava u ratu povrede iz hitne službe, pa to je bila jedna, ja mislim, velika greška. I ovo što se desilo pre neku godinu je prava stvar, koja je samo obnavljanje onoga što je već ranije funkcionisalo. I mi treba da se trudimo da ono što je dobro, da nešto ne pokvarimo.
Profesore, vi ste ugledni hirurg. Koliko je hirurgija vama bila bitna i koliko vam nedostaje možda u ovom trenutku i da li joj se rado vraćate?
Ja sam posle odlaska u penziju prestao da se bavim praktičnom medicinom, ali sam nastavio da budem aktivan u hirurškoj sekciji, dan danas držim predavanja i odem da čujem šta nove generacije pričaju i tako dalje. Drugo, ja sam ostavio jako sposobne lekare na klinici koji su radili sa mnom i sada, verujte, oni mene ponekad pozovu telefonom i da me nešto konsultuju ili me pozovu da vidim nešto, ja to rado uradim, ali kažem, operativnom medicinom se više ne bavim.
Ali lekar nikad zapravo ne ide u penziju?
Pa na neki način ne, ali ja sam sada, verujte mi, da kažemo puno radno vreme i više od toga angažovan u Srpskom lekarskom društvu, jer je to jedna ogromna organizacija. Mi imamo 27.500 dobrovoljnih članova. Imamo 100 podružnica u svim gradovima u Srbiji, u svim većim zdravstvenim ustanovama. Imamo 68 specijalističkih sekcija i nema ni jedne oblasti medicine u kojoj mi nemamo specijalističku sekciju. Onda imamo Akademiju medicinskih nauka. Imamo muzej svoj, koji je jedan od najlepših muzeja.
U tom muzeju zapravo postoje svedočanstva i svedočenja o stradanju srpskih lekara u Prvom svetskom ratu.
Apsolutno. Naše društvo je napravilo žrtvu za slobodu svog naroda koja nije zabeležena u poznatoj istoriji sveta. Od 200 mobilisanih lekara koji su bili vojno sposobni, od ukupno 405 lekara koje Srbija imala na početku Prvog svjetskog rata, 153 su umrla. To je 77%. Toliku žrtvu nije zabeležio ni jedno društvo, ni jedan sanitet u istoriji.
Čuli smo akademika Radoja Čolovića, predsjednika Srpskog lekarskog društva, dobitnika zlatne medalje dr. Vladan Đorđević, kojemu je dodelila Vojnomedicinska akademija. Profesor Čolović je ovih dana završio i knjigu posvećenu prvom srpskom hirurgu Vladanu Đorđeviću.
Samo jedan mali poljubac, mnogo slađi i od šećera. Samo jedan mali poljubac, kriv je što je volim ja. Sve do neki dan šetao sam sam, baš u času kad se pale svetla u gradu sva, iz lampiona dva plava svetlo sja. I pod ovim plavim svetlom dugo sanjarim ja. Samo jedan mali poljubac, mnogo slađi i od šećera. Samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja. Sve do neki dan šetao sam sam, baš u času kad se pale svetla u gradu sva, iz lampiona dva plava svetlo sja. I pod ovim plavim svetlom dugo sanjarim ja. Samo jedan mali poljubac, mnogo slađi i od šećera. Samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja. Kriv je što te volim ja. Iz lampiona dva plava svetlo sja, i pod ovim plavim svetlom dugo šetam sa njom. Samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja.
Stigli smo i do zdravstvenog bloka. U Srbiju će ovih dana stići 2000 besplatnih doza vakcina protiv humanog papiloma virusa, glavnog uzročnika raka grlića materice. Te vakcine u okviru pilot projekta biće dostupne u 3 regiona i 4 beogradske opštine, a vakcinacija se preporučuje devojčicama i dečacima uzrasta između 9. i 14. godine, odnosno pre stupanja u prve seksualne odnose, kada se HPV virus najčešće i prenosi. Imunizacija će biti besplatna, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Preporuka i proizvođača i Svetske zdravstvene organizacije i svih je da je najbolje da se vakcinacija vrši između 9. i 13. odnosno 14. godine. Može i kasnije, ali onda ide veći broj doza vakcine, ali ono što je do sada dokazano da su rezultati, kada se u ovom periodu vakciniše, da su rezultati najbolji.
Vakcinacija će se obaviti u domovima zdravlja u Braničevskom, Severnobačkom i Šumadijskom okrugu i u 4 beogradske opštine, Paliluli, Voždovcu, Novom Beogradu i Savskom Vencu. To je samo početak primarne zaštite stanovništva od humanog papiloma virusa, uzročnika raka grlića materice, od kojeg u našoj zemlji svake godine oboli 1250, a umre 500 žena. Crna statistika nije se promenila već 10 godina, podsjeća direktor ginekološko-akušerske klinike u Višegradskoj ulici u Beogradu, Aleksandar Stefanović, i naglašava da, pored redovnih pregleda, vakcina u detinjstvu može da smanji i spreči maligne promene na grliću materice.
Četvorovalentna vakcina koja će biti u upotrebi u Srbiji obezbeđuje dugotrajnu zaštitu od tipova HPV virusa 16 i 18 koji su odgovorni za nastanak 70% slučajeva raka grlića materice i od tipova 6 i 11 koji su odgovorni za nastanak preko 90% genitalnih kondiloma, odnosno bradavica. Ova vakcina također štiti od nastanka raka drugih genitalnih organa kao što su spoljašnje genitalije i vagina, a kod muškaraca penis, kao i od raka grla i usne duplje, pa se zato vakcina preporučuje i dečacima, ne samo devojčicama.
Preporuka da imunizacija bude sprovedena i kod dečaka proizilazi iz činjenice da su muškarci prenosioci HPV virusa seksualnim putem. Na to ukazuje profesor Stefanović i dodaje da je vakcinacija potpuno bezbedna. Od 2011. godine u svetu je distribuirano 35 miliona doza vakcina.
Da je pritom zabeležen samo 0,1% populacije koja je prijavila neželjene efekte u nekoj blagoj formi, kao što su glavobolje, mučnine, nesvestice i injekcione reakcije na mestu uboda. Vakcinacija ni u jednom slučaju nije bila povezana sa pojavom teških neželjenih efekata, naravno ni sa smrtnim ishodom.
Vakcina protiv humanog papiloma virusa u prethodnoj deceniji u Danskoj je dala odlične rezultate.
Koja je uvela imunizaciju protiv HPV vakcina još 2006. godine, već 2011. primećena skoro potpuna eliminacija genitalnih bradavica, kondiloma, kod smanjivanja incidence promjena na grliću materice, prekanceroza i raka. Pokazane su 2 do 3 puta manji rizik za pojavu ovih promjena u populaciji vakcinisanih u odnosu na populaciju nevakcinisanih devojčica.
HPV imunizacija biće i zakonski definisana kao preporučena vakcinacija u nedavno usvojenom zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, podsjeća Dragan Ilić, direktor Instituta za javno zdravlje Batut.
Naš zadatak je da na adekvatan način prenesemo znanje zdravstvenim radnicima o značaju i prednostima ove vakcine, kao i da prenesemo adekvatne informacije roditeljima i deci da bez bojazni i sa velikim poverenjem prihvate ovu vakcinu i vakcinišu svoju decu. HPV vakcina je do sada jedina vakcina gde možemo sa sigurnošću reći da može da prevenira pojavu kancera, što predstavlja veliki pomak u nauci.
Dragana Sočanin iz Udruženja Roditelj je upozorila da je posljednji čas da pored države i svaki pojedinac preuzme odgovornost za očuvanje svog zdravlja.
Kada čujemo 500 žena koje umre godišnje, ja uvek u svakoj prilici želim da podsjetim javnost da je to nečijih 500 majki, ćerki, sestri, tetaka, nečijih bliskih, supruga. Osim naravno redovnih ginekoloških pregleda, pozdravljamo i inicijativu i Ministarstva zdravlja i Batuta za podsticanjem jednog oblika primarne prevencije ove strašne bolesti. Jako je važno da roditelji budu što više informisani o ovoj vakcini, i ona je naravno dobrovoljna, Dakle, nikakva se obaveza ovde ne nameće. Ko želi, vakcinisaće svoje dete.
Podsjećamo, četvorovalentna vakcina protiv HP virusa daje se u dve doze u razmaku od 6 meseci.
Slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. I zato slušaj, ljubav i moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. Zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval.
Seoba ima, smrti nema, pisao je Crnjanski. Još jedna velika seoba sirijskih izbeglica odigrava se pred našim očima. O njoj je za sada pisao samo slovenački pisac Aleš Šteger u knjizi Na kraju napisano. A izbegličke dane bogataša i špijuna tokom Drugog svetskog rata ovekovečio je Dejan Tiago Stanković u romanu Palacio Estoril. Ljudske sudbine u kandžama politike zajedničko je za knjige o kojima govorimo, priredila Svetlana Mladenović.
Rat je već odavno bio završen kada je u hotelu Palacio Estoril na domak Lisabona otkrivena čitava mreža kablova. Ispod tepiha, iza zavese i tapeta pronađeni kilometri žice mogli bi da opašu planetu. Govorkalo se da je reč o zaostalim prislušnim uređajima. Prošlo je od tada više od pola veka, pa se Dejan Tiago Stanković, živeći tu u blizini, latio pisanja romana o najvećem izbegličkom logoru visoke kategorije, koji je često pod lažnim imenima udomio bogataše, špijune ili diplomate bez domovine. Iskusni hotelijer Mr. Blake nikada pre ni posle nije imao tako krcat hotel ni takve goste. Probrani među prognanima, ukupno par hiljada od 2 miliona, koliko se računa da ih je tada lutalo Evropom, siti i napiti, imaju struje i vode, sunčaju se na plažama bez bodljikave žice, rat samo u podnaslovu romana.
To je posmatranje rata iz lože, kao da gledate pozorište. Vi sedite u jednoj vrlo luksuznoj loži, služe vam šampanjac, idete na konjske trke, a sve vreme, svakog trenutka se svesti da je rat, a da tom prilikom u knjizi nema ni jedan ispaljen metak.
Trebalo je samo stići, imati dovoljno novca za troškove i ovo ratno vreme će proći kao letovanje na kome će vas uznemiravati samo komarci. Tu su Habsburzi, Rothschildi, slavni poljski pijanista Jan Pederevski, rumunski kralj Karol sa nevenčanom ženom, šahista Aljohin, porodica Bajloni, ali i Jovan Dučić i Miloš Crnjanski, čak i Antoine de Saint-Exupéry sa budućim malim princem. 10 godina je Dejan istraživao zlatno doba Estorila.
Ovdje ima opisan jedan susret Dučića i Popova na aerodromu koji se zaista desio.
U kremu kremova evropske bežanije je i Dušan Popov, vrhunski prevarant obeju obaveštenih službi za koje je radio, koga ćemo kasnije upoznati kao Jamesa Bonda, Vladislav Bajac.
Popov je zaista u jednom slučaju mogao da utiče izvanredno na istoriju, a u jednom slučaju jeste uticao na istoriju. U prvom pokušaju da američke vlasti i Hoovera, koji je tada vladao američkom informativnom i svakom drugom službom, nije uspeo da ubedi po zadatku kao špijun da se očekuje bombardovanje američke luke Pearl Harbor, i drugi kada je učestvovao u dezavuisanju špijunske informativne službe Nemačke pogrešnim i lažnim informacijama oko iskrcavanja u Normandiji, to jest dana D.
Išao bih kući, a nemam kuda ja da se na Estorilskoj plaži Miloš Crnjanski, jednom svom sapatniku. Dejan Tiago Stanković je letos, gledajući izbegličke slike iz Srbije, otvorenim pismom zamolio da tom isprepadanom i tužnom narodu pokažemo da ih ne smatramo uljezima. Sudbina je zatvoreno pismo. Stotine hiljada izbeglica iz Sirije nisu ni slutili šta je u njemu njima namenjeno, a morali su da spakuju život u rančeve i krenu u neizvesnost. Njih nisu čekali hoteli, već poljane ili eventualno nasrešnice. Kada se letos obre u Beogradu u tom logoru na otvorenom, slovenački pisac Aleš Steger je hteo da propadne u zemlju. Seo je među njih i zapisivao. Dobili smo roman o novoj velikoj seobi naroda, Gojko Božović.
Neki vrlo mladi, neki gotovo deca, neki sa iskustvom jednog gorkog i potresnog života, žive u današnjem danu, jer to je jedino što im je dohvatno. Već sutra njima je daleka budućnost.
Na kraju napisano je knjiga o njima, koju oni verovatno nikada neće videti, jer su negde daleko, verovatno nekoj drugoj česmi zahvalni za besplatnu vodu i nekim drugim dobrim ljudima što nisu gladni. Čovek je rođen pod sinjim nebom, pod njim i umire, umeđu vremenu bi da mu pod džonovima izraste malo domovine. Ale Steger je razgovarao sa tim ljudima koji umesto domovine imaju domotužje. Slikao ih i nudio hranom. Bila je nedelja, 2. avgust, vreme ručka. Na stotine miliona Evropljana seda za nedeljni ručak. Svi volimo nedelju i svi smo gladni u podne. Oni sedaju na travu sa kesama iz obližnjih prodavnica. Svi zarađuju na putu izbjeglica. Policajci i prodavci vode, taksisti i lokalni političari koji dobijaju dotacije, prodavci SIM kartice i telefonski operateri, čak i WC-i.
Nisu celokupno tu krizu stvorili migranti. Oni su pre svega posledica, najmanje su uzrok. I zato mislim da je vrlo važno ne zaboraviti da su to ljudi u nevolji.
Soba može biti kuća i bez balkona odakle se vidi more, ali oni nailaze samo na zidove koji ih zaustavljaju. Kiša ih može usporiti, zima ih može ubiti, ali nema zida koji bi mogao da zaustavi ovaj topao vetar.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. More than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Od pašnjaka u rodnom Banatu do Kolumbija univerzitetu u Njujorku. Bio je mukotrpan i dug put junaka naše istorijske radiočitanke, Mihajla i dvorskog Pupina. Na kraju je blistavim umom zadivio i zadužio planetu. Kazuje Zorana Bokan.
Muzika.
Mihajlo Idvorski Pupin bio je naučnik, pronalazač, profesor na Univerzitetu Kolumbija, nosilac jugoslovenskog odlikovanja Beli orao prvog reda i počasni konzul Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedan je od osnivača i dugogodišnji predsjednik Srpskog narodnog saveza u Americi. Rođen je 9. oktobra 1854. godine u selu Idvor, nedaleko od Kovačice, u Banatu. Otac Konstantin i majka Olimpijada bili su zemljoradnici. Imali su 10 dece, 5 sinova i 5 kćeri. Osnovno obrazovanje Mihajlo je stekao u rodnom Idvoru i u nemačkoj osnovnoj školi u Perlezu. Srednju školu učio je u Pančevu, a potom u Pragu. Zbog učešća u sukobima češke i nemačke omladine napušta 7. razred realke. Nakon očeve smrti, u martu 1874. u 20. godini odlazi u Sjedinjene Američke Države. Na dalek put ispratila ga je i blagoslovila majka Olimpijada, koju je neizmerno voleo. Celog života pamtio je i citirao njene reči. Dete moje, ako želiš da pođeš u svet o kome si toliko slušao na našim poselima, moraš imati još jedan par očiju. Oči za čitanje i pisanje. U svetu ima mnogo čega o čemu ne možeš saznati ako ne umeš da čitaš i pišeš. Znanje, to su zlatne lestvice preko kojih se ide u nebesa, govorila je Pupinova majka Olimpijada. Mihajlo Pupin je prvih 5 godina po dolasku u Ameriku živeo veoma teško. Radio je teške fizičke poslove i istovremeno pohađao Cooperovu večernju školu. U jesen 1879. godine položio je prijemni ispit na Columbia College-u u Njujorku. Kao odličan učenik oslobođen je plaćanja školarine, a već na kraju prve godine dobio je 2 novčane nagrade iz grčkog i matematike. Uglavnom se izdržavao podučavanjem slabijih učenika i fizičkim radom. Po završetku školovanja 1883. godine dobio je diplomu prvog akademskog stepena, Bachelor of Arts. Tada je postao i američki državljanin. Kao odličan student dobija stipendiju za studije matematike i fizike na britanskom Cambridgeu, a potom u Berlinu, gde je 1889. godine doktorirao iz oblasti fizičke hemije o temi osmotički pritisak i njegov odnos prema slobodnoj energiji. Nastavničku karijeru i naučnu delatnost započeo je 1889. godine kao profesor fizičke matematike u odeljenju za elektrotehniku na Columbia Univerzitetu u Njujorku, gde je punih 40 godina radio kao profesor. Patentirao je 34 pronalaska i objavio 70 naučnih radova. Mihajlo Pupin je bio i uspešan pisac. Za autobiografsko delo Sa pašnjaka do naučenjaka dobio je Pulitzerovu nagradu 1924. godine. Bio je oženjen Amerikankom Sarom Katarinom Jackson iz Njujorka, sa kojim je imao kćerku Barbaru. Njegov najznačajniji pronalazak u svetu poznat je pod imenom Pupinovi kalemovi iz 1896. godine. Tim pronalaskom rešio je problem povećanja dometa prostiranja telefonskih struja. Mihajlo Pupin bio je veliki dobrotvor i humanista. Nikada nije zaboravio i nije se odrekao starog zavičaja. Pomagao je rodni Idvor, Srbiju i Jugoslaviju na sve moguće načine. bio je predsjednik Instituta radioinženjera u Sjedinjenim Američkim Državama, predsjednik Američkog instituta inženjera elektrotehnike, Američkog društva za unapređenje nauke i Njujorške akademije nauka. Izabran je i za člana Francuske i Srpske akademije nauka. Mihajlo Pupin je umro 12. marta 1935. godine u Njujorku. Sahranjen je na groblju Woodlawn u Bronxu.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj emisije Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.